Hea raadiokuulaja, oleme taas piiblivõtme saates ja meie tänane tekst on pärit Jeremia raamatu viimasest 52. peatükist salmid 1-23. Sitkia oli kuningaks saades 21 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Tema ema nimi oli Hamutal Jeremia tütar Libnast. See on siis mitte prohveti tütar, vaid lihtsalt samanimelise tütar. Tema tegi kurja Jehova silmis, just nagu Joojakim oli teinud. Jah, mis sündis Jeruusalemmas ja Juudas, põhjustas Jehova viha, kuni ta heitis need ära oma palge eest. Sitkia nimelt hakkas mässama Paabeli kuninga vastu. Ja tema valitsuse 9. aastal, 10. kuu 10. päeval, tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar, tema ja koguda sõjavägi Jeruusalemma vastu ja lõi leeri üles selle alla. Ja nad ehitasid selle ümber piiramisseadmed. Ja linna piirati kuni kuningas Sitkia 11. aastani. 4. kuu 9. päeval nälg võttis linnas võimust ja maarahval ei olnud leiba. Siis murti linna sisse, aga kõik sõjamehed põgenesid ja läksid öösel linnast välja läbi kuninga rohuaia juures oleva müüride vahelise värava, kuigi kaldeelased olid ümber linna ja nad läksid lagendiku poole. Aga kaldeelaste sõjavägi ajas taga kuningat ja nad said Sitkia kätte Jeeriko lagendikel, kui kõik ta sõjavägi tema juurest oli laiali läinud. Ja nad võtsid kuninga kinni ning viisid tema Paabeli kuninga juurde Riblasse Hamatimaale ja too mõistis kohut tema üle. Ja Paabeli kuningas tappis Sitkia pojat tema silme ees, samuti tappis ta Riblas ka kõik Juuda vürstid. Aga Sitkia silmad tehti pimedaks ja ta aheldati vaskahelasse ja siis Paabeli kuningas viis ta Paabelisse ja pani vangikotta kuni tema surma päevani. Ja 5. kuu 10. päeval, see on kuningas Nebukadnetsari Paabeli kuninga 19. aastal, tuli Nebuzaradan, ihukaitse pealik, kes oli Paabeli kuninga teenistuses Jeruusalemma, ja tema põletas ära Jehova koja ja kuninga koja ning kõik Jeruusalemma kojad, nimelt kõik suurnike kojad, ta põletas tulega. Ja kogu kaldeelaste sõjavägi, kes oli ühes ihukaitse pealikuga, kiskus maha kõik Jeruusalemma müürid ümber ringi. Ja osa vaesemast rahvast ning rahva jäägi, kes oli jäänud linna, ja ülejooksikud, kes Paabeli kuninga pooli olid ülejooksnud ja käsitööliste jäägi, viis ihukaitse pealik Nebuzaradan vangi. Aga Nebuzaradan, ihukaitse pealik, jättis maa vaesemast rahvast alles viinamägede harijaid ja teopäevade tegijaid. Vasksambad, mis kuulusid Jehova koja juurde, ja alused ja vaskmere, mis oli Jehova kojas, kaldeelased purustasid ja viisid kogu nende vase Paabelisse. Potid, labidad, tahikäärid, piserdusnõud, kausid ja kõik vaskristad, milledega peeti teenistust, võtsid nad ära. Samuti võttis ihukaitse pealik ära liuad, süttepannid, piserdusnõud, potid, küünlajalad, kausid ja peekred, mis olid puhtast kullast ja puhtast hõbedast. Mõlemate sammaste vaskmere ja 12 vaskhärja, mis olid selle all ja alusta, mille kuningas Saalomon oli teinud Jehova koja jaoks, kõigi nende asjade vask oli vaagimatu. Mis puutub sammastesse, siis oli ühe samba kõrgus 18 küünart ja selle ümber ulatas 12 küünrane mõõdunöör. Selle paksus oli 4 sõrme ja see oli seest õõnes. Nupp selle peal oli vasest ja nupu kõrgus oli 5 küünart. Võrestike granaatõunad ümber nupu olid kõik vasest ja samasugune oli ka teine sammas granaatõuntega. Granaatõunu oli väljaspool 96, kõiki granaatõunu võrestikul ümberringi oli 100. See on Jumala sõna. See Jeremia raamatu viimane peatükk lõpeb kahe sündmuste jada kirjeldusega. Üks on Jeruusalemma langemine, mis on peaaegu sõnasõnalt kattuv teise kuningate raamatu 24. peatükki kirjeldusega. See asetab eelnevad kuulutused Paabeloni vastu õigesse perspektiivi, siis on jutt ka 50. peatükist. Hoolimata asjaolust, et Paabelon oli Jumala kättemaksu ja jumaliku õigluse tööriistaks, olid nad oma ülesannet täites ületanud oma võimupiirid ja mandaadi ning lihtsalt kurja lõbu pärast hävitanud Jeruusalemma ja Jumala templi ning Jumal oli tõstmas üles meedlasi nende karistamiseks. Teine sündmusteada on kuningas Joojakini saatus vangipõlves, kus ta toodi vanglast välja ja talle taastati inimväärne elu, koht kuninga lauas ja tähelepanuväärne lugupidamine. Ta tõsteti ülemale teistest lauas istuvatest kuningatest. Selles saates ja meie tänases tekstis aga keskendume esimesele jadale. Mitmed teised tunnustatud tõlked annavad mõista, et Sitkia mäss oli põhjustatud Jumala vihast Juuda ja Jeruusalemma vastu. Pole ju võimatu ja ta poleks sugugi esimene, kellega see juhtub. Keda Jumal tahab karistada, sellelt võtab ta mõistuse ära, ütleb ju eestigi vanasõna. Piiramine kestis kokku aasta ja 6 kuud, see on päris pikk aeg, ja kogu selle aja üritas Jumal veel asju kuidagi säästa. Säästa mida? mitte siis niivõrd isegi kuningatega tema režiimi, vaid rahvast kui sellist ja linna, kuhu ta oli pannud oma nime ja mille kohta ta oli tõotanud Saalomonile, et tema süda ja tema silmad on alati seal selles pühas paigas. Siiski pakkus Jumal kogu piiramise aja armu ka kuningale ja tema vürstidele, aga kuna nad ei tahtnud, siis vihastas ta lõplikult ja pani nad sööma seda suppi, mida nad ise endale olid keetnud. Kuningas ei võtnud Jeremia sõnumid avalikult vastu, kuna ta kartis teisi ülikuid oma õukonnas, kus olid mõjuvõimsad tegelased. Ta suhtles Jeremiaga salaja, põletas tema saadetud Jumala sõnumi ja nii edasi ja nii edasi. Kogu tema tegevusest, mida kirjeldab nii Jeremia raamat kui ka teine kuningate raamat, on näha, et ta eelistab inimeste kartust ja arvamusi Jumala kartusele ja arvamustele. Ülikud tahtsid minna isegi nii kaugele, et soovisid Jeremia tappa, tembeldades teda riigivaenlaseks ja babüloonlaste agendiks, kuna Jeremia oli neile kuulutanud Jumala sõna ning oli edasi andnud Jumala soovituse alla anda. Seda loomulikult ei kuulatud ja teda püüti tappa. Kuid kuningas proovis teda salaja säästa. Mis töötas kuhugi maani, ehkki kuninga abi oleks tulnud peaaegu liiga hilja ja kui teised ei oleks ilma kuningat õigel ajal sekkunud, siis oleks Jeremia võinud ka hukkuda. Need punktid, mis on nüüd kuninga ja tema valitsuse vastu, on väga tõsised. Punkt 1, sa teed pattu, sa lased kogu riigi pattu alla minna, annad ise halba eeskuju, ei korrigeeri teisi ja lubad asjad rööpast välja joosta. Sa elad ise pattuse kurjuses, ignoreerides Jumala sõna ja Jumala standardeid, mida sa oled Jumalaga lepingus oleva kuningana kohustatud pidama. Teiseks, sa ei kuule hoiatusi ja manitsusi, vaid teed oma südame kõvaks ja jätkad endist viisi. Kolmandaks, sa loodad pimedalt sellele, et templiga ei lase Jumali ometi midagi juhtuda, arvates, et see käiks tema jumaliku väärikuse pihta ja mis ometi ei ole nii ja mille eest prohvet teda ka hoiatas. Neljandaks, sa põletad Jumala sõnumi, mis on Jumala suhtes alandav, see on solvav. See on nagu kuningliku väärikuse pihta käivasi, väga, et sa teed seda avalikult. Viiendaks, sa väärkohtled tema sõnumitoojat, kes on Jumala otsene esindaja. Kuuendaks, sa kardad inimesi rohkem kui Jumalat, kelle käes on su saatus ja elu ja kes on sind kuningaks teinud. Kardad inimesi, selle asemel, et karta Jumalat ja tema peale loota, end tema ette alandada. Asi oli nii hulluks läinud, et karistust ei olnud enam võimalik vältida, sest Jumal on kohustatud peale selle, et on halastav ja armuline, olema ka õiglane. Ja olgu see kas või tema enda lepingu rahvas, ka nendele kehtivad kõik standardid täpselt samamoodi nagu teistele, kehtivad ka meile täna Jumala rahvana. Kuid karistust oli võimalik läbida mitmel moel. Jumal üritas neile valmistada kergemat teed, kuid nad olid temast juba nii kaugele läinud, et nende kompassid keerlesid nagu ventilaatorid pigem. No järgnes see siis, mis järgnes. Ükski, kes oli kogu selle jukerduse autoritest või kaasajooksikutest, ei pääse eluga. Kõik see ära pööranud kamp, kõik juuda vürstid, kõik see juhtkond võetakse kinni ja hukatakse alandaval viisil. Kuningas ise, tema pojad tapetakse tema silme all ja see on viimane asi, mida ta oma elus üleüldse näeb. Siis torgatakse tema silmad välja ja ta visatakse vangikeldrisse kuni surmani. Mida iganes see seltskond oma kombinatsioonides ka oli arvestanud, millegi sellist ei olnud nad ette näinud. Viimase abinõuna üritati siis ju põgeneda lihtsalt jalgalasta, kuid ka see ei läinud läbi, kõik saadi kätte. Selle sündmustiku sõnum on väga-väga selge. Jumala eest ei õnnestu põgeneda ja kui sa oled võimu juures, siis tuleb endale aru anda, et koos võimuga käib kaasas ka vastutus. Sama kehtib ka täna. Meiegi päeval peavad paljud enda silmis tähtsad tegelesed oma salaplaane, kuid Jumal näeb kõike ja peab oma arvet ning tema eest ei õnnestu kellelgi pageda. Meie tekstilõigu viimane osa kirjeldab Nebuzaradani poolt toime pandud Jerusalemma hävitamist, kuidas ta põletab Jehova koja kõigepealt. Ta põletab kuninga palee, ta põletab suurnike kojad ja kisub maha kogu linna müüri. Seega ta süstemaatiliselt hävitab kõik selle, mis andis juudi rahvale tema identiteedi, mis andis neile selgroo, mida nad pidasid pühaks, puutumatuks, mida nad arvasid, et Jumal iga hinna eest kaitseb. Nad olid arvestanud, et seda ei saa mitte mingil tingimusel mitte kunagi juhtuda. Aga ometi see juhtus nende silme all ja Jumal ei säästnud mitte midagi. See on ajalooline õppetund ja see on asi, millest tuleb meil kõigil väga tõsiselt õppust võtta. Ei maksa arvata, et Jumalale on mingid religioossed, isegi tema enese poolt püsti pandud asjad kuidagi takistuseks, mis võiksid ära pöörata tema õigluse ja tema standardid. Olgu Jumal meil armuline, et meie oskaksime oma aegu arvestada, näha oma tegusid õiges perspektiivis ja alandada ennast Jumala ette, enne kui meie stopperid nulli jooksevad ja meie aeg otsa saab.